Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Într-o lume aflată în întuneric spiritual, în pericol de a fi supusă pedepsei lui Dumnezeu, creștinismul a fost soluția salvatoare oferită de Dumnezeu omenirii. Oamenii nu știau cât de multă nevoie au de această învățătură adusă de Mântuitorul Iisus Hristos și de aceea nu numai că nu s-au grăbit să o primească, dar chiar au luptat împotriva ei căutând să o distrugă, așa cum fac și azi în această eră a păgânismului modern. Era ca o binecuvântare pe care Dumnezeu dorea să o dea omenirii, iar omenirea nu vroia să o primească. De fapt, lupta a fost împotriva celui ce a întemeiat creștinismul, Iisus Hristos. El a fost copilul nedorit în acele vremuri și nu numai atunci, nedorit de oameni, dar dorit de Dumnezeu și cu folos mai târziu pentru cei ce nu l-au dorit. Pe lângă multe alte subiecte care provoacă controverse în aceste vremuri pe care le trăim, avortul este unul de actualitate. Oamenii nu vor să primească copiii, considerând că nu au nevoie de ei, că vor fi o povară, și preferă să îi arunce la tomberon. În locul lor sunt mai potriviți câinii sau pisicile. Controversa care se duce pe marginea acestui subiect este de-a dreptul stupidă. Oamenii se ceartă dacă este potrivit sau nu să ucizi. Cei ce sunt pro-avort caută dovezi și vin cu tot felul de așa zis date științifice prin care caută să argumenteze că de fapt fătul nu ar fi o ființă umană în adevăratul sens al cuvântului și că a-l omorâ nu ar fi o crimă. Dar tot știința dovedește că lucrurile nu stau chiar așa. Cel mai bun argument însă este că omul este liber să aleagă, iar femeia este stăpână pe trupul ei și că un copil sau mai mulți ar împiedica părinții să se simtă bine și să se distreze, măcar să fim cinstiți și să nu ne ascundem după deget. Deci preferăm să omorâm ca să ne putem simți bine și pentru a putea face tot ce vrem. Cum am ajuns aici? Destul de simplu. Prin mass media și în special datorită filmelor cu un conținut sexual explicit. De fapt, nu a fost chiar atât de simplu, dar cineva s-a străduit din greu și cu consecvență pentru ca lucrurile să ajungă în punctul în care se află. Francmasonul Claire Chambers scria, cităm, ca să fie înrobită, mintea omului trebuie orientată de la a fi spirituală la a fi carnală. Omul trebuie să creadă despre sine că este un animal fără funcție spirituală. Odată eliberat de obligațiile lui față de Dumnezeu, acesta este mult mai ușor de supus statului mondial francmasonic, citat închis. De aceea s-a eliminat cu strășnicie religia creștină din școlile publice americane și s-a înlocuit cu umanismul. În 1831, Alexis de Tocqueville, vizitând America, a rămas uimit de cât de puțină criminalitate exista acolo. El scria... Numai când m-am dus să vizitez bisericile din America am înțeles, etica și religia cetățeanului îl opresc de la crimă, citat închis. Învățătura umanistă și-a făcut însă datoria și ne-a influențat într-o asemenea măsură încât omul a ajuns să creadă despre sine că nu este altceva decât un animal, mai evoluat este adevărat, dar tot un animal și că poate să facă tot ceea ce dorește. Așa că nu ne mai putem plânge de lipsa infracționalității și a criminalității. În 1933 a fost publicat Manifestul Umanist, care afirmă ateismul, comunismul și evoluționismul. Unul dintre cei 33 de semnatari ai manifestului a fost John Dewey, părintele educației progresiste în America. Omul n-are Dumnezeu și n-are suflet, scria John Dewey. Adevărul imuabil e mort. Nu există loc pentru legi fixe, naturale sau pentru adevăruri permanente și absolute. El spunea că nu există diferență între adevăr și minciună, adevărul e ce convine, de asemenea că nu există principii etice, moral e ce face plăcere. Unul dintre cei mai mari criminali din istorie, Lenin, spunea și el următoarele: desigur, nici noi nu credem în Dumnezeu. Noi credem numai în morala eternă. Tot ce servește distrugerii vechii societăți e moral. Jos cu religia. Principala noastră sarcină e să cultivăm ateismul. Comunismul abolește adevărul etern, abolește religia și morala. Citat închis. Puteți constata că aceste principii astăzi sunt puse la loc de cinste și că suntem obligați să le acceptăm și chiar să le mărturisim. Deci a fost un plan pentru ca noi să ajungem aici, agenda lui a fost respectată cu conștiinciozitate și rezultatele se văd. Așa cum am mai spus, Hollywoodul a fost mașina care a ajutat cel mai bine ca acest plan să prindă contur în mințile oamenilor ca să fie acceptat. Desigur că dacă suntem animale, totul este posibil. Sexul fără nicio restricție, perversiunile sexuale, homosexualitatea, pedofilia, poliamoria mai nou, violență și alte nenorociri de felul acesta. Și atunci, de ce ne-am face probleme pentru omorârea de copii, pentru avort? Așa cum spuneam, venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos nu s-a făcut fără mari împotriviri. Maria, mama lui, s-a speriat când a fost înștiințată că va avea un fiu. Iosif, soțul Mariei, a avut și el emoții și chiar îndoieli în legătură cu Maria. Dar pentru că Dumnezeu le-a vorbit, ei care erau credincioși au ascultat de Dumnezeu și au primit copilul. Prin acest copil, adică prin Iisus Hristos, a venit cea mai mare binecuvântare peste pământ. Dar odată cu acceptarea lui Iisus de către Maria și Iosif, greutățile nu s-au sfârșit. Venirea pe lume a pruncului Iisus nu a fost fără greutate. Abia s-a găsit pentru el un loc într-un grajd. Apoi părinții lui au fost nevoiți să fugă într-o altă țară pentru că autoritățile din țara lor erau hotărâte să-l omoare pe Iisus. Dumnezeu a vegheat asupra lor și pruncul a crescut, ducându-și în final la bun sfârșit planul de salvare a omenirii, adică tocmai a acelora care au căutat să-l omoare și care în final chiar l-au omorât. Azi mulți copii nu sunt doriți în lumea noastră. Cu siguranță că dacă ei ar veni pe lume și nu ar fi această împotrivire față de ei, lumea ar fi mult mai frumoasă și mai binecuvântată. Interesant este că tocmai părinții sunt acum cei ce caută să ia viața pruncilor lor încă nenăscuți, dar tot cu concursul mai marilor lor o fac. Aș putea spune că îndemnați de liderii politici care își dau girul și care prin legile pe care le adoptă îndeamnă spre așa ceva. Copiii azi nu mai sunt doriți pentru că îi încurcă pe părinții lor să se realizeze, să-și trăiască viața. Așa cum am spus, această perspectivă ne-a fost transmisă și implementată, în special prin mijloacele media, reviste, cărți, televizor, filme și mai nou internet. Nu a fost așa însă nici măcar în trecutul destul de apropiat. Dimpotrivă, în Biblie găsim cum vede Dumnezeu nașterea de copii și cum vedeau și oamenii acest lucru. Iată ce spunea omului Dumnezeu în Psalmul 127. Fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Este cert că perspectiva asupra acestui aspect s-a schimbat radical. Privind în jur și observând cum stau lucrurile, este normal să fii cuprins de întristare, văzând că numele lui Dumnezeu este batjocorit și în felul acesta și că oamenii nu mai iau deloc aminte la ceea ce spune el. Când ești interesat să cunoști adevărata dimensiune a fenomenului, de cât de mult s-au îndepărtat oamenii de Dumnezeu, te poate cuprinde disperarea. Dar din când în când Dumnezeu mai dă semnale, ca să arate că, de fapt, El este în control. La prima impresie ai putea spune că Satan conduce ostilitățile și că Dumnezeu pierde teren, dar lucrurile nu sunt deloc așa. Mă gândesc că tot așa a părut a se întâmpla și atunci când Domnul Iisus a fost prins și răstignit. Cred că Satan jubila, imaginându-și că a dat lovitura, dar de fapt Dumnezeu obținea o victorie zdrobitoare asupra lui, nimicind moartea și oferind omenirii șansa de salvare. Moartea Domnului Iisus pe cruce a fost de fapt biruința lui Dumnezeu. Satan a suferit o mare înfrângere, tocmai când credea că a câștigat cea mai mare bătălie. Prin semnalele pe care le dă Dumnezeu, ne arată că este în control și că nimic nu se face fără voia lui, indiferent care ar fi aparențele. Un astfel de semnal este știrea că la sfârșitul lunii martie 2009 un avion particular s-a prăbușit în Montana, Statele Unite ale Americii. Până aici nimic spectaculos, mai ales că vin cu această informație acum când aflăm că o navă de tip Airbus a dispărut deasupra Atlanticului, având 228 de pasageri la bord. Am putea spune, dacă luăm în calcul dorința noastră de senzațional, că acest ultim eveniment merită atenția noastră și nu un accident aviatic de mici proporții, cu doar 14 morți, care a avut loc și în urmă cu circa 2 luni de zile. S-ar putea ca după ce vom afla mai multe date despre această ultimă catastrofă aviatică să putem trage niște concluzii care să ne fie de folos, dar deocamdată, dacă vorbim despre un semnal pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea, atenția cade asupra accidentului din Montana. Și să nu uităm că în economia lui Dumnezeu nu ceea ce izbește ochiul are valoare. El și-a ales un popor mic și neînsemnat după standardele oamenilor, poporul evreu. A venit în lumea noastră, după cum am spus, nu cu fast și cu strălucire, deși era Dumnezeu, ci într-un mod smerit, într-o familie modestă și într-un grajd. Pe pământ, Domnul Iisus a trăit o viață simplă și smerită, deși El este creatorul a tot ceea ce există. Urmașii Lui, creștinii, au fost întotdeauna o minoritate, au suferit prigoane și persecuții. În sensul acesta, cred că evenimentul din Montana este mult mai încărcat de semnificații. Dumnezeu a dorit să ne vorbească prin el. Dar oare ce a dorit Dumnezeu să ne spună? Avionul aparținea lui Irving Feldkamp. Poate că numele nu vă spune nimic, însă nu este lipsit de importanță să știți că Feldkamp este deținătorul unei serii private de clinici de avort. O serie de clinici, ai zice, de mare succes, clinici în care se înregistrează cel mai mare număr de avorturi până în primele 5 luni de sarcină din California, chiar înaintea altui furnizor de avort celebru, Planned Parenthood. Irving Feldkamp a achiziționat această afacere în urmă cu 4 ani, devenind în felul acesta un prosper om de afaceri. Din nefericire, o afacere care se bazează pe sânge, pe uciderea copiilor nenăscuți. În accidentul despre care vorbim am spus că au murit 14 persoane. Este vorba despre 2 fiice ale lui Feldkamp, 2 gineri, 5 nepoți, pilotul și 4 prieteni de familie. 2 fiice și 5 nepoți. Pilotul avea o experiență îndelungată de zbor la armată și nu a semnalat nicio problemă tehnică. Dacă ne-am opri aici, ar fi destul ca să vedem la lucru mâna lui Dumnezeu. Dar mai este ceva. Avionul s-a prăbușit într-un cimitir, un cimitir catolic. În acest cimitir se află un mormânt denumit al celui nenăscut. Mormântul a fost înălțat în cinstea tuturor copiilor care au murit din cauza avortului și la acest mormânt localnicii se roagă pentru încetarea avorturilor. Și mai este încă ceva. Un om al lui Dumnezeu, Gingy Edmonds, un activist pro-life, mărturisește că a avut o întâlnire cu Feldkamp și că l-a tenționat să renunțe, de dragul copiilor săi, la afacerea sângeroasă. Dacă cineva vrea să numească această coincidență, este treaba lui. Eu văd aici mâna lui Dumnezeu și încă o dovadă că El este în control. Dacă s-ar fi prăbușit avionul doar cu Irving Feldkamp la bord, nu ar fi fost atât de clar semnalul trimis de Dumnezeu, dar a fost vorba despre copii, copiii Lui. Și apoi frumusețea faptului că Dumnezeu, în dragostea Lui, mai întâi vorbește și avertizează. A trimis un om, ca în vechime profeții, să-i spună lui Feldkamp să se oprească, dar acesta nu a luat aminte. Sunt curios cum vede el lucrurile acum. Stau uimit și mă minunez de răbdarea și dragostea lui Dumnezeu, dar mă și cutremur când mă gândesc la mânia lui. Sunt trist pentru Feldkamp, pentru tot răul care se întinde peste pământ, dar sunt bucuros să constat și cu ocazia acestui eveniment tragic că Dumnezeul meu este în controlul tuturor lucrurilor. Înmulțirea la culmea păcatului și a răului din această lume nu l-au prins nepregătit. Toate acestea se întâmplă, este adevărat, și îl întristează, dar el are întreaga situație sub control. Așa cum am spus că s-a întâmplat la moartea Domnului Iisus. Atunci, la moartea Domnului Iisus, omenește ai fi spus că este o catastrofă, dar era planul cerului. Acum, în zilele noastre, omenește ai spune că Satan va spulbera totul și că nu mai este speranță pentru cei ce se încred în Dumnezeu. Dar urmează o surpriză. Dumnezeu întotdeauna are o surpriză. Ilie era supărat că a rămas singur în fața păgânismului, dar Dumnezeu îi face o surpriză. mai avea 7000 de luptători, bărbați curați, care nu s-au pângărit. Realitatea nu este ceea ce se vede, nu societățile oculte conduc lumea, deși într-un fel o fac. Nu liderii politici sau cei cu putere financiară trag sforile, deși într-un fel o fac. Nu Satan are câștig de cauză, deși multe suflete sunt înșelate de el. Controlul absolut îl are Dumnezeu. Ar putea strivi totul ca pe un mușuroi de furnici și o va face, dar înainte de asta mai dă semnale pentru cei ce vor să ia aminte, chiar pentru Irving Feldkamp. Vă îndemn dar să fiți bucuroși, voi cei ce credeți în Dumnezeu, dar și atenți. În avionul lui Feldkamp se aflau și 4 prieteni. Dacă nu ar fi fost acolo, ar mai fi trăit și azi. Biblia ne îndeamnă să nu ne prindem la un jug cu cei necredincioși. Ne spune că nu poate fi nicio legătură între Dumnezeu și Satan, că nu putem sta la masă cu cei necredincioși. Legătura cu ei trebuie să se limiteze la ceea ce a făcut Gingy Edmonds, adică să le spunem că dacă nu se împacă cu Dumnezeu, vine nenorocirea. Astăzi începe să pară tot mai profitabil a fi de partea lui Satan. Sunt posturi bune în conducerea țărilor, a guvernelor, a companiilor, a ONG-urilor. Viața pare frumoasă în petreceri și dezmăți, în idolatrie și promiscuitate. Se fac promisiuni frumoase și tentante. A vorbit despre Dumnezeu și voia lui a ajuns să fie o rușine și o batjocură. Dar fie că nu știu, fie că au uitat, lăsându-se înșelați, oamenii nu iau aminte la soarta de pe urmă a lui Satan și a celor ce-l urmează, la prăbușirea lui. Avionul lui Feldkamp se întorcea dintr-o scurtă vacanță, de la petrecere. Așa va fi la final de vremi, când se va încheia petrecerea și când încă sticlele de băutură nu au fost adunate și mucurile de țigări încă nu s-au stins, după cum scrie la Apocalipsa capitolul 20. Și ei, adică mai marii lumii, s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Nu numai prietenii celor ce trăiesc în păcat trebuie să ia aminte, ci și cei ce lucrează pentru ei. Pilotul a fost unul experimentat, a fost un soldat, ar mai fi putut să trăiască, dar a fost în locul nepotrivit, în slujba celui ce se lupta împotriva lui Dumnezeu. Poate pilotul a luptat în război, poate în Irak, poate în Afganistan sau în alte locuri pe acest pământ și poate de multe ori a fost în pericol. Acum avionul părea a fi în cea mai bună stare de zbor, nicio defecțiune, și totuși a căzut. Experiența de zbor, de luptător, îți pot fi de folos într-o confruntare cu un om, dar când lupți împotriva lui Dumnezeu, nu-ți folosesc la nimic. Nu te vinde, nu-ți vinde sufletul pentru niște arginți, nu te așeza pentru un folos material în locul în care Dumnezeu este posibil să lovească. De ce să-ți pierzi viața, sau mai bine zis, veșnicia? Ultima carte a Scripturii, ca ordine, dar nu ca și importanță, are o avertizare tocmai pentru cei ce fac așa ca pilotul avionului cu pricina. Iată ce scrie la Apocalipsa capitolul 18. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei, turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei: șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Să ieșim, dar, și să ne ascundem sub aripa celui ce are totul în control și care nu poate fi surprins de nimic. Să ne așezăm sub crucea pe care El s-a dus ca jertfă pentru noi. Moartea Lui este viața noastră, moartea Lui este speranța noastră, moartea Lui, deși nu părea a fi așa, este biruință pentru toți care cred în El. Lumea nu L-a dorit, dar El a știut că noi avem nevoie de El. El a știut că în vremurile din urmă, când păcatul se va înmulți peste măsură, o seamă de oameni vor privi spre cer, așteptând un Salvator. Și dacă pe cei mai mulți oameni îi așteaptă pedeapsa pentru că trăiesc în păcat și fără de lege, pentru cei din urmă care ascultă de Dumnezeu, vine izbăvirea. Când? Iată ce răspunde Scriptura la această întrebare, Evrei, capitolul 10. Să nu vă părăsiți, deci, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.